гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Андрэя Мрые. Для мікрафона аўтар.
Быў бы чалавек, а праца для яго знойдзецца, а не праца, дык артыкул крымінальнага кодэксу. Існаваў у часы позняга калектывізму і гэткі няпісаны закон сацыялістычнай фізікі. Скарыстаўшы яго на практыцы, Савецкі Саюз перамог беспрацоўе, нацызм, калярэцкага жука, хакейную зборную Канады і, ўрэшце рэшт, самога сябе. Праца знаходзілася ў самых нечаканых месцах, і выраз чалавек не на сваім месцы пайшоў якраз з тых старых добрых часоў. Крытэрыі, паводле якіх можна вызначыць, каторыя з месцаў тваё не агучваліся. Быў бы чалавек, а чалавек быў. Дзякуючы пісьменніку Андрэю Мрыю і ягонаму раману «Запіскі Самсона Самасуя», апісаць продка гэтай істоты, першага, так бы мовіць, быў бы чалавека, мы можам даволі дакладна. Гэты чалавек мае пысу і дужа ганарыцца тым, што яна мужыцкая і мае нос у форме бульбіны, так бяспечны і выгодні ў пляне кар'ернага росту. Яе вочы, ільсністыя ці то ад кахання, ці то ад юрлівасці, маюць цудоўную ўласцівасць рабіцца, калі трэба, чыстымі як спірт, і нават кідаць сакаліныя позіркі. Як знакаміты блакітны зладзюшка са Старгарада, уладальнік гэтай пысы таксама любіць чырванець і сарамаціцца сваіх почасту зусім не мужыцкіх жаданняў. «Усё ў табе мужыцкае, а пуза панская», так кажуць пра яго знаёмцы, наўмысна не згадываючы тут мозгу, бо мозг у галоўнага героя мрыўскага раману не мужыцкі, не панскі, а вядома які, унікальны, самасуеўскі. «Хочаш жні, а хочаш куй, жні там, дзе не сееш». Сваім раманам Мрый дэсакралізаваў і дэканструяваў галоўныя бальшавіцкія міты ўжо праз 10 гадоў пасля іх неафіцыйнай кананізацыі. У прыватнасці, галоўны міт – ідэю справядлівага ўладкавання свету. Міт пра ідэалістаў-рэвалюцыянераў, якія вырашылі праліць кроў тысяч дзеля шасці мільёнаў. Усё гэта лухта і падман. Свет, дзе круціцца самасуй, і на 10-м годзе сацыялізму насяляюць на 99% людзі, з якімі камунізму не пабудуеш. Апанаваныя дробнымі жарстямі балбатуны, алкаголікі, лайдакі і прафаны. Пажадныя інтрыганы і ціхія вар'яты, што вымушаны жыць між абсурдных лёзнагаў і разнарадак. Дык хто ён, Самсон Самасуй, галоўны герой запісак? Як кажуць, пералічэнне ўсіх ягоных пасадаў заняло б занадта шмат плошчы, таму назавем толькі некаторыя іпастасі. Ён, невядома за якія заслугі, толькі пра сваё паходжанне, адзін з маладых шапалёўскіх начальнікаў, адказны за культуру. Сябра РВК, старшыня дзіцячай камісіі, старшыня таварыства «Прэч несвядомасць», таварыства «Няхай гадуюцца дзеткі», сябра правлення таварыства прыхільнікаў «Здыхаты на буржуазею», раённы інспектар працы, сябра жаночай камісіі РВК, райліт і раяхова здароўя, раймопр, райхім, сябра раённай абортнай камісіі, сябра Саюзу паляўнічых і шапалёўскай асацыяцыі чырванаскурых, выканаўца галоўнай ролі ў п'есе «Мараль таварыша Закандырына», для якой неабходна ўмець гаварыць, блішчаць вачыма, добра спяваць, скакаць, займацца стралянінай і фізкультурай, мець буйное аблічча, паважную фігуру, гучны як ерыхонская труба голас і плястык у рухах. «Я на 100% адпавядаю гэтым патрабаванням», кажа Самасуй, дэманструючы надзвычайную сціпласць, бо ён герой, які адпавядае наогул усім патрабаванням, якія толькі могуць існаваць, а як з'явяцца новыя, так без напругі выпрацуе ў сабе адпаведнасць ім. Ён, як відаць з тэксту, істота з моцным лібіда і лёгка перажывае няўдачу на любоўным фронте, верачы ў сваю фанерычную зорку. Такіх не бяруць у імпатэнты, ні ў сексуальныя, ні ў сацыяльныя, ні ў палітычныя, ні ў нацыянальныя. Анальныя, сказаў бы Фройд, які не любіў слова «нацы». Самсон Самасуй – чалавек абсалютна новай фармацыі, тая біямаса, з якой мусіў неўзабаве паўстаць, звыш чалавек новай эпохі, небывалай па размаху сваіх задумаў і плянаў. І вось гэта кавалачак біямасы, апынуўшыся на кіруючай пасадзе, кідаецца пераўтвараць соннае мястэчка Шапялёўку, сам не разумеючы, што канкрэтна і навошта гэта трэба. «Дык навошта ты гэта робіш, Самасуй? Бо я сучасны чалавек», адказвае горда Самсон, сваім мужыцкім розумам даўно дапяўшы да галоўнага. «Надышоў час рабоў і слуг. Яны цяпер вядуць рэй. Скончыўся час адказнасці. Што б ты ні рабіў, за цябе адкажа эпоха. І яна цябе абавязкова апраўдае». Мрый адзін з тых шматлікіх беларускіх пісьменнікаў, каго памылкова залічваюць у сатырыкі, але лепш ужо спальванню жыўцом, чым такая труна шуфлятка. Бо сатырык той мусіць прынамсі верыць, што галоўная ідэя, яна сама па сабе добрая, што варта толькі пазбыцца недахопаў і выкрыць злоўжыванні, тады ўсё і наладзіцца. У сваіх запісках, дзе, як і ў так званым жыцці, няма ніводнага становчага персанажа, Мрый паўстае хутчэй не сатырыкам, а сапраўдным мізантропам, які паказвае не асобныя перагіны на месцах, а загану самой светабудовы. Вакол катастрофа. І Мрый пераканаўча даводзіць, што рухавік яе запушчаны рукамі саміх ахвяраў і надзеі ўжо няма. Прырода нядаўняга раба, якога паставілі кіраваць іншымі, якому далі карт-бланш на любыя вар'яцтвы, такая, што ні панскай ласкі, ні панскай разважлівасці ўжо не будзе. Невялікі раман Мрыя – сапраўдны кірмаш пыхлівасці, дзе кожны ўчорашні раб, дарваўшыся да пульта кіравання, слухае толькі сябе і за сябе любімага гатовы ваяваць да пераможнага канца. Улада дае толькі дэкарацыі да гэтай закандырнскай трагедыі, дэкарацыі дымову, справу давершаць самі выскачкі кар'ерысты. Новая эліта, якая взялася з ніадкуль і ніколі не задумаецца пра тое, што можна і зайца навучыць курыць. Эліты не ствараюцца з самасуяў, яны выхоўваюцца стагоддзямі, а тут такі шанец, дак бяры, пакуль даюць, і суй. Мры па-майстэрску ўставляе ў пачатак раману эпізод, дзе самасуй старэйшы крычыць Самсону, які кідаецца сам запрагаць каня. «Куды ты сунеш? Не гэтак, у другую дзірку. Мацней нацягвай, нагой упірайся». Па бацькавай выдалі пайшоў сын, наракае маці, і сапраўды Самсон усё сваё жыццё ўпіраецца і нацягвае і суне. А што не туды, дык гэта вам не туды, а самому Самсону дык у самы раз.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклу «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Андрэя Мрыя.
Запіскі Самсона Самасуя любяць параўноўваць з несмяротнымі шэдэўрамі Ільфа і Петрова. Падабенства ёсць, час яднае творы мацней за аўтараў. Абодва і Астап і Самсон бадзяюцца па свеце, умела карыстаючыся навакольнай неразбярыхай. Магчыма, Самсон і Астап нават сустракаліся ў нейкім добры. Магчыма, нават у тым горадзе, дзе Самасуй задоўга да свайго шапялёўскага ўзлёту вырашыў праверыць разгорнуты вакол яго грандыёзны эксперымент, так бы мовіць, на чысціню. Думаю, дай жа я пажартую з імі, пагляжу, што з іх будзе. Пішу. Да рэвалюцыі быў буйным землеўласнікам, меў 300 тысяч акраў чарназёму, быў сакратаром пасольства ў Лондоне. Яны, галубчыкі, і сцапалі мяне, пасадзілі ў блыхарню і трымалі там. Самасуй, як і Бендер, усё разумее, але ёсць між імі і некаторыя прынцыповыя разыходжанні. Самасуй таксама прыйдзе свет. Трынку валынку, свету палавінку аб'ездзіў, света пакалаціў ды сюды вараціў. Але ён, в адрозненне ад сына турэцка падданага, не без роду племені. Ён беларус, мужыцкі сын, які, аднак, адсек, хаця было і балюча, свае сувязі з зямлёй. Не хоча ён у пясочку калупацца. Адсек, праўда, не да канца, з нейкай смутнай радасцю хапае ён у пэўным момант касу, каб паказаць сялянам, што ён і сам не спаноў і слухаць яго варта. Самасуй саступае Бендару ў абаяльнасці, кампенсуючы яе за душэўнасцю. Бендер быў геніяльны хлус. Самасуй таксама хлусіць увесь час, да яму, здаецца, не надта вераць, але даводзіцца, бо ж райхім, раймоп, райліт і гэтак далей. Бендер пры дзяржаўнай пасадзе ніколі не быў. Ці вось, напрыклад, Бендер больш за ўсё любіў грошы, самаадданай чыстай любоўю. Ці любіць грошы Самсон Самасуй? Здаецца, усё ж не яны прадмет ягонай жарсці, прынамсі не толькі і не столькі яны. Самасую больш каштоўны ягоны статус, статус сучаснага чалавека, якому дадзена права змяняць усё навокал у адпаведнасці са сваімі ўяўленнямі пра сучаснасць. Гэта ягоны спосаб выжывання. З такім становішчам развітацца значна цяжэй, чым Бендеру з ягонымі сонечнымі бразыльскімі марамі. Бендер ішоў браць гарады ў штыблетах на босую нагу і ў адным гарнітуры, і ніколі не пачуваўся прыніжаным. Самасуй мае цэлую кучу прычындалля. Дзве хутры, адна лісіная, другая ваўчыная, дзве бітешы, шынелька вельмі пралетарскага пакрою, прастрэленая ў некалькіх месцах. Пахаджэння гэтых дзірак я добра ведаў і ўсім гаварыў, што кулі белагвардзейскай сволачы прастрэлілі яе на Дзянікінскім фронте. Было яшчэ паліто да імперыялістычнай эпохі, шмат нагавіц, галюфэ розных колераў і фасонаў, рэйтузы, клёшы, спрынжыкі, шаравары і нават беларускія споднікі для эфектных выступленняў спектаклях. Усё гэта мусіць засведчыць прыналежнасць іх уладальніка да клясы сучасных людзей з насамі бульбінай, да прывілеяванай клясы. Прычындалле, прастрэленае белагвардзейскай сволачы на Дзянікінскім фронте, новы сімвал рэспектабельнасці. На працягу дзесяцігоддзяў яно паціху трансфармавалася ў андатравую шапку, чорную волгу і шэрую тройку. Дзеці слух, атрымаўшы ўладу, нарадзілі сваіх дзяцей, але і праўнукі тых слух, быў бы чалавекаў, засталіся слугамі. Іх на ўзровень мыслення і свабоды так і не сягнуў вышэй за хіхіканне і шэпту пакоі для лёкаяў. Эксперымент атрымаўся, чуткі замест думак, інтрыжкі замест пазіцыі. Так і жывем, і лічым сябе вольнымі. А можа прычындалля самасуя, да яшчэ чатыры кніжкі, які ён паўсюль цягае з сабой, падручнік, які, як гаварыць мала і важка, культура трох камераў цела, як размяркоўваць свае функцыі і падручнік па агульнаму кіраванню. Гэта аналяг славутага бендэраўскага чамаданчыка. Прыехаў мах і чарадзей, як і бендэр самасуй, артыст вялікіх і малых тэатраў, і фамілія мая слішкам ізвесная, што б я тут яе называў. Тут там не казалі, і запіскі раман, хаця і смешны, але не той, дзе, як у выпадку з Ільфам і Пятровым, смяешся на кожнай старонцы. Імёны кшталту тэрорчыка, мэтад, якім здабываецца памяшканне для некага камсамольскага клубу, забраць хату ў жыхара і ўсіх дзялоў. Гвалт, сіла, валюнтарызм, свет Ільфа і Пятрова ў гэтым сэнсе значна дабрэйшы і мякчэйшы, і аўтары там смяюцца разам з чытачом. Вось хто і праўда. Сатырыкі гумарысты. А вось ад усмешкі мрыя становіцца неяк неўтульна, як турысту ў паўночнай Карэі. Затое тут шмат абсурду, які прымаюць за гумар, і дзявочых грудзей. Мрый не быў бажонам. Што насамрэч шчыльна лучаць раманы пра Бендэра і самасоя, дык гэта мова. Савецкая навамоўя, канцелярызмы і штампы авалодваюць людзьмі настолькі імкліва, быццам людзі толькі гэтага і чакалі, і вось нарэшце прыгадалі адвечную, забытую сваю мову. Нават застаючыся сам-насам з сабой, самасуй і іншыя ўсюды суі пачынаюць мармытаць не па-чалавечы, як апанаваныя духамі шаманы. У справу ўнесеная грунтоўная яснасць. Ці не распачаць мне змаганне на два фронты? Трэба толькі дэталізаваць праграму чыннасці і вызначыць арганізацыйныя формы немінучага працэсу. О, кваліфікаваная падла! Як я хацеў бы калянуць вострай іголкай яе стабілізаваны зад! Расейская, беларуская, савецкая, на шматмоўе, на кантрасте паміж мовай самасоя мужака і самасоя чыноўніка, Мрый піша сваю музыку запісак. Ёсць у рамане і яшчэ адна мова, мова новай беларускай літаратуры, якую Мрый з'едліва высмейвае. Аўтара наступных радкоў самасуй называе не кім-небудзь, а песняром. Сэрца не хоча стрымаць радасці кіслай і сіняй. Паэт гарачы галоўная літаратурная постаць у прагным да культуры шапалёўскім мікракосьме, але і народу ён у сваёй творчасці не цураецца. Баліць сэрца і пячонка, мэтазгодная дзяўчонка, баліць тулава нага, не забуду цябе я. Такія новыя эліты блізкія і зразумелыя народу. Прынамсі да таго часу, пакуль не пачынаюць бадзяцца па сенажацях, клычаць жыта і зафэкваць бульбу. Чалавек думае, а райкам кіруе, што пішы, а што ў галаве насі. Гэтыя тэзісы філозофа Торбы з запісак самасуй прызнаецца цалкам слушнымі, робячы маленькую папраўку да апошняга. Што пішы, што гавары, а што ў галаве насі. Мова піша гісторыю, мовай можна правяраць грамадства на таталітарызм. Там, дзе прынятая згаданая самасуем дыферэнцыяцыя, варта памятаць, калі-небудзь, братка, дагаворышся, а як іначай, служба такая.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Да сустрэчы з аўтарам праз тыдзень.